Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 ООД Азаттык радиосу. Азаттык 29 октябрь күндүзгү уктурууларын баштайт. Кутман күнүңүз менен алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Чыныбай Турсунбековго карата мурда токтотулган кылмыш иши кайра жанданганы маалым болду. Жумал районунун Мингуш айылынын тургундарына 1-ноябрга чейин көчүп кетүү талабы коюлган. Росатом айылга жакын жайгашкан уран калдыктарын сактоочу жайды ачууну пландоодо.
Ар бир семьяга, ар бир үйгө 500 миңден акча берип көчүп кеткиле деп атышат. Азыркы моментте 500 миңге эчтекеле келбейт, 7 миң долларга мындайчасына туурабы?
Европа биримдиги Брекзиттин мөөнөтүн кийинки жылдын 31 январына жылдырууга макул болду.
Биз премьер-министрдин мыйзам долбоорун дыкат карап чыгабыз. Бирок биз Европа биримдигинен келишимсиз чыгуудан баш тартууну талап кылабыз.
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка темалар менен коштолот. Азаттык менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда шайлоо босогосун төмөндөтүү жөнүндөгү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Президентте жана парламент депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламенттин сайтына жарыяланды. Сунушталып жаткан негизги өзгөртүү шайлоо босогосун азыркы 9%дан 5%га түшүрүү. Долбоордун негиздемесинде жазылгандай, эл аралык тажрыйба көрсөткөндөй, жасалма түрдө жогорулатылган босого шайлоочулардын парламентке келе албаган 40-50% ээлеп салат. Демилгечи депутаттар Мирлан Жээнчороев, Жанарбек Акаев, Наталья Никитенко, Исхак Масалиев жана Дастан Бекешев. Кыргызстанда 2010 жылы шайлоо босогосу 5% болчу, 2015 жылдагы шайлоо алдында 7% болуп өзгөртүлгөн. 2017 жылы кабыл алынган мыйзам боюнча жогорку кеңешке барам деген партиялар бардык добуш берүү бекеттерине келген шайлоочулардын добушунун 90%дан кем эмесинен ашууга тийиш. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо келерки жылдын 4 октябрында өтөрү айтылды. Күрд кошуундары баштаган Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекеттик экстремисттик уюмунун басма сөз катчысы АКШ менен биргелешкен операция учурунда жок кылынганын билдирди. Маалыматка караганда, мындай операция АКШ президенти Дональд Трамп 27 октябрда уюмдун лидери Абу Бакр аль-Багдадини америкалык аскерлер Сириядагы рейд маалында өлтүргөнүн жарыялагандан көп узабай ишке ашкан. Сириянын демократиялык күчтөрүнүн командачысы Мазлум Абди Твиттерге жазганына караганда, басма сөз катчысы Абу Хасан аль-Мухажир Түркия менен арага жакын жердеги айылда жок кылынган. Бишкектеги арак шарап заводу боюнча токтотулган кылмыш иши кайра териштирилмей болду. Башкы прокуратура атайын кызматтын бул ишкананын мыйзамсыз менчиктештирилиши тууралуу козголгон ишти жабуу жөнүндөгү токтомун жокко чыгарды. Мекеменин басма сөз катчысы Наргиза Кубатова Азаттык радиосуна билдиргендей, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы 2012 жылы козголгон ишти 2014 жылы токтотуп койгон. Эми бул иш башкы прокуратуранын талабы боюнча кайра сотко чейинки өндүрүшкө алынат.
Кроме этого, 21 октября 2019 года
мындан тышкары башкы прокуратура 21 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгына ишти өз учурунда жана толук изилдеп чыгуу үчүн тиешелүү процесстик аракеттерди көрүү тууралуу жазуу түрүндө тапшырма берди. Учурда кылмыш иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат, деп билдирди Наргиза Кубатова. Өткөн аптада президенттик аппарат Бишкектеги арак заводу жасалма банкроттулукка учуратылып, арзан баада менчиктештирилип кеткенине байланыштуу жамааттык арыз келип түшкөнүн тастыктаган. Жарандык активист Мелис Асбеков Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун мүлкүн текшерүүнү талап кылып башкы прокуратурага арыз жазган. Азаттык комментарий алуу үчүн Чыныбай Турсунбековдун өзүнө кайрылганда ал банкрот кылган ишкерлерден сурагыла, муну менин кандай тиешем бар деп берди бүгүн. Башка кабарлардан, Кыргызстандын чек арачылары Казакстанга патрон алып өтүүгө аракет жасаган адамды кармашты. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, окуя 28 октябрда Чоң Капка көзөмөл өткөрмө бекетинде болгон. Чек арачылар 51 жаштагы казак жаранына таандык автомашинаны текшергенде 12 калибрдеги 10 патрон табышкан. Ал адам Кыргызстандан казак тарапты көздөй өтүүгө аракет жасаган. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин кармалган жаран кыргыз милициясына өткөрүлүп берилди. Соңку 9 жылда Кыргызстанда автомашиналардын саны 3 эсе көбөйдү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 2010 жылы 444 миң машина катталган болсо, бүгүнкү күндө 1 348 миңге жетти. Милиция автопарк көбөйгөнү менен жол инфраструктурасы жакшырбай жатканын, ошонун айынан жол кырсыктары көбөйүп жатканын белгилөөдө. Ири шаарларда абал айрыкча оор. Бишкекте мисалы жолдор 40 миң машинага ылайык болсо, 420 миң автомашина катталган. Бир суткада 7 миң автомашинага ылайыктуу курулган Бишкек Торугар жана Балыкчы Ананиева каракол жолдору аркылуу 40 миң автотранспорт каражатты каттап жатат. Клооп KG сайты хакердик чабуулга кабылды. Бул тууралуу интернет басылма Twitterдеги расмий баракчасына жазды. Азыр бизден сайт чабуулга кабылды. Мунун артында ким турарын азырынча билбейбиз, бирок сайттын иштөөсү оорлоду деп кабарланды. Жакында сайтка Бишкектеги Ата Түрк гүл багынын аймагынан мамлекеттин мурдагы жана кийинки жетекчилери кантип жер тилкелерин алышканы тууралуу атайын иликтөөсү чыккан болчу. Болгариянын атайын кызматы маалымат ташуу менен алектенген орусиялык дипломатты аныктады. Болгариянын прокуратурасынын расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда, бул окуяга байланыштуу тынчылык боюнча кылмыш иши козголду. Касым, азырынча менде мына ушул жаңылыктар.
Рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берген жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип дагы окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ошол эле жаңылыктарды орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит оргко кирип окусаңыз болот, же биздин интернеттеги социалдык барактарыбызга кирсеңиз болот. Мисалы үчүн фейсбукта кыргыз азаттык үналгысы деп аталат, жана азаттык медиа деп издесеңиз болот. Ошондой эле аттарды инстаграмга да жазып окусаңыз болот. Эми биз акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 82 тыйын, 1 евро 77 сом 45 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 9 тыйын, ал эми казак теңгесинин куну 17 тыйынды түздү. Кадырман угарман, сиз азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп атасыз. Эми биз берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Жана жогоруда айтылгандай, жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат болгон Чыныбай Турсунбековго карата мурда токтотулган кылмыш иши кайрадан жанданганы маалым болду. Бул тууралуу кесиптешим Токтосун Шамбетов бүгүн макала даярдап жатат. Токтосун, чоо жайын айтып берсең.
Ошо айрым сайттар ошол жазып атат, Чыныбай Турсунбеков бул иште фигурант болушу мүмкүн деп. Бирок биз бул сөздөн кармана турушубуз керек, себеби башкы прокуратура эч кандай бир фамилияны атаган жок. Ал ушул Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан мурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 2012 жылы Бишкек ликер арак заводун мыйзамсыз менчиктештирген деп аталган кылмыш иши токтотулган болчу 2012 жылы. Ошону кайрадан жандантуу гана токтомун кабыл алды. Ошондой эле ал башкы прокуратура буга чейин ушул кандай эмнеде себептен токтотулган жана ошондой эле ушул менчиктөө кандай өткөн, ошонун баардыгысын изилдеп иликтөөгө учурда иш кайрадан жанданды. Мен 2012 жылы ушул эмне болгон, козголгон иштин дагы чоо жайын таптым. Анда ушул Бишкек ликер арак заводунун ушул тийиштүү жетекчилигине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана ошондой эле өзүнө кайрылып берилген укукту аша чапкан деген беренелер менен козголгон. Бул албетте мурунку беренелер 304 жана 307. Өзүңүздөр билгендей, анда анын бул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2012 жылы козголгон кылмыш ишин чоо жайын кененирээк анан токтолоюн. Азыркы маселе ушул буга чейин Мелис Аспеков деген жарандык активист жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун мүлктүн текшерүү боюнча бир топ жерге кайрылганын өзү маалымдаган. Анын айтымында ал ушул Турсунбеков Бишкекте арак заводун жасалма банкрот кылып арзан баада менчиктештирип алган деп буга чейин президенттин аппаратына жана ошондой эле жана башка жерлерге кайрылып атканын, текшерүүсү керек экенин айтып чыккан болчу. Анда Чыныбай Турсунбеков ушул арак заводко байланышы бар экенин айтып мындай аны айыптаган болчу да. Мен ушул Бишкек ликер арак заводу боюнча 2012 жылы абдан көп маалыматтар, макалалар жазылыптыр. Алардын бири ушул 24KG сайтына чыккан маалымат таптым. Анда ушул ликер заводу 1990 жылга барып такалат. Ошол мамлекеттик завод, ошондогу бийлик Аскар Акаевдин жакындарын өткөн, андан кийин Бакиевдин жакындарын өткөн, анан барып убактылуу өкмөттүн чечими менен 2010 жылдан кийин кайрадан улутташтырылган мамлекетке. Анан улутташтырылган учурда ошол жерден банкроттук алып келип, анан туура эмес адамдарга сатылган деп айтылып жүрөт. Алардын бири ушул Чыныбай Турсунбеков сатып алган. Чыныбай Турсунбеков менен байланыштык, ал эч кандай суракка же болбосо мен бул иште фигурант болушум мүмкүн эмес деп айтып жатат. Мунун баарын ушул Мелис Аспеков деген адам чыгарып жатканын айтып, бул иште эч кандай тиешем жок деп мындайча билдирди.
Эми айрым ошол сайттардын айрым журналисттердин маалымат булагы ошол түрмөгө түшүпү кайра түрмөгө түшүп жүргөн жигит болуп калса керек деп ойлойм. Болбосо прокуратурадан сурашпайбы, ошол текшерип аткан органдардан сурашпайбы, менин тиешем бар бекен жок деген деп, же болсом дагы кандай тиешем бар экен деп, же ошо банкротство кылганга да көрүптүрбү, угуптурбу деп, ушул сыяктуу суроолордун баарын тең ал кайда көчөдө жүргөн же түрмөгө камалып келген жигит эмес, ошо көчөргөндөр болуш керек да. Анын үстүнө андай учурда баардык тендерлерге, баардык көчөргөндөрдүн өкүлдөрү катышат, банкротствого да ошо көчөргөндөрдүн өкүлдөрү катышат, баары катышат, анан көчөргөндөр бирдей. Анан
токтосун, мына 2020-жылдын босогосунда турабыз, шайлоо башталат, өзүбүз билебиз. Анан бул ушул иштин бир саясий өңүтү болгондой сезилеби?
Ооба, албетте мындай пикирди айткандагы эксперттер бар. Себеби Чыныбай Турсунбеков, билесиздер, 2017-жылы КСДПдан мен дагы президентке талапкерлигке чыгам деп, азыркы президент менен атаандаш болуп, анан кийин бул чыгыш мүмкүн деп, анан кийин бул ниетинен баш тарткандай болгон. Ошондон баштап бул мындай орток пикирди кармалып келаткан саясатчы десек болот Чыныбай Турсунбеков. Себеби азыркы бийликти дагы эмес, Атамбаевди дагы мындай экөөнү тең мындай орток пикирди карманган, нейтралдуу позициядагы саясатчы катары жүргөнүнө байланыштуу, ушу айрымдар балким Чыныбай Турсунбеков бийликке жакпай калгандыктан кайсы бир учурда ушундай ыкмалар колдонулган деген дагы маалыматтар бар. Бирок балким ал дагы болбой, жөн гана ушул чынында текшерүү чоң илгери ушул союз маалында мындай алкоголь бизнесиндеги эң чоң болгон заводдун кандай эмне болуп кеткенин чынында эле текшеришү керек экен деген дагы пикирлер бар. Албетте кечки азаттыкта менин чоо жайын иликтеп, бул эмне себептен азыр көтөрүлүп жатат, 2020-жылы эмнеге ушул активист Мелис Аспеков ушул Чыныбай Турсунбековдун гана бийлигин, байлыгын текшерели деген маселени көтөрүп чыгып атканын тастыктайм. Буга чейин билесиздер, Чыныбай Турсунбеков ушул Мелис Аспеков шантаж кылып, ар кандай жолдор менен ушул акча менен талап кылып жатат деген айтканы бар. Ал эми Аспеков болсо эмнеге Чыныбай Турсунбековдун гана бийлигин, байлыгын текшерүүгө бел байлап жатасыз деген сурообузга, ал буга чейин ушул баардык байларга, баардык ушул акчасы бар бизнесмендерге кезек келип жетет, жанагы президенттин шайлоо алдындагы 35 ишкерди текшерем деген сөзүнө мындай жүйө кылып, ошол баардык ушул шектүү делген же болбосо буга чейин сөз берилип келген ишкерлердин байлыктарын текшериш керек деп жооп берген да.
Рахмат. Анда токтосун, кечинде Чыныбай Турсунбековдун саясий амбициясын ооздуктоо аракетиби, же чын эле бир коррупциялык иш аракеттин бетин ачуубу деп деген суроого жооп алат экенбиз. Анда биз берүүбүздү улантабыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу — акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун редакциясына кечээ Нарындагы Жумгал районунун Миңгуш айылынын тургундары келип кайрылды. Мамлекет аларга 1-ноябрга чейин айылдан көчүп кетүүнү талап кылып, ар бир түтүнгө 5000 сом компенсация түрүндө төлөп берип жаткан экен. Кесиптешим Мирлан Кадыров иштин чоо жайын бүгүн териштирип жаткан эле, азыр ал биз менен студияда отурат. Анда Мирлан, айтып берсең, айыл тургундары эмнеге нааразы экен?
Жогоруда белгилеп кеткендей эле, ошо сиз айткандай, ар бир үй бүлөгө 500,000 сомдон кенемте беребиз деп убада кылышыптыр. Бул тууралуу азыр ошол өкмөттөн пикирин сурап ошол тактай албай жатабыз, бирок ошол кечки берүүлөрдө так маалымат беребиз деп убада кылабыз. Ал эми азыр болсо ошо менде менин колумдагы маалыматтарды бөлүшө кетейин. Минкушта жалпысынан уран калдыктар сакталган 4 аймак бар. Анын бири туюксуу аймагы, тоонун этегинде жайгашкандыктан мындан 12 жыл мурун жер титирөө болуп 5 метр жаракага чейин кеткен. Ошол тоодогу жарака мындан улам ошол жер көчкү түшүү коркунучу бар деп айтылып келет. Эгер бул жер көчкү түшө турган болсо, ошол туюксуу деген ошол айылдагы сайды жаап, ал уран калдыктарын агызган боюнча Көкөмерен дарыясына, Көкөмерен дарыясы Нарын дарыясына, Нарын дарыясы Сырдарыя, эгерде Сырдарыясына ошол уран калдыктары кошула турган болсо, анда бүтүндөй болгон Орто Азиянын башкы маселесине айланарын ушул коңгуроо кагып келишет буга чейин. Ал эми ошол тоонун так эле түбүндө жайгашкан 23 үй бүлөдө ошол радиациянын көлөмү жогору деп табылган. Мындан улам аларды башка аймакка көчүрүү демилгеси дагы ошол 10 жыл мурда эле келип чыккан, бирок аларга өкмөт 200 000 сом гана кенемте төлөп берүү жагы каралган. Бирок алар бул акчага эч нерсе жетпейт, үйлөр азыр кымбат болуп жатат деген бир жүйө келтирип, ошол 1 000 000 сом төлөп берсин деген бир талаптарын коюп келишкен. Бирок учурда өкмөтү 500 000 сом гана төлөп беребиз, эгер төлөп бере ошол буга макул болбосоңор, тезирээк көчүп кетпесеңер, алар силердин электр жарыңарды жана сууңарды өчүрүп коебуз деп жаткан экен. Бул тууралуу ушул Миңбулак, кечиресиздер, Миңкуш айылынын тургуну Урмат Тынаев буларды айтты.
1 000 000 сом беребиз, анан мына да бир сыйра дүрбө өттү, мындан 1 жыл 2 жыл мурун 1 000 000 берет экен деп эметишкен, андан кийин жок болуп калып, кайра пайда болуп калып, кайра жок болуп, эми кайра пайда болуп, эми 500 000 деп атышыптыр. Кыйналып атат, көчпөлө көчпөсө 1 ноябрдан баштап светиңерди өчүрөбүз, сууңарды өчүрөбүз деп атышат.
Уран сактоочу жайды башка аймакка көчүрүү маселеси дээрлик 10 жылдан ашык убакыттан бери талкууланып келе жатат. Ошол биздин колдогу маалыматтар боюнча ошол туюксууда 450 000 тонна уран калдыктары бар. Аны көчүрүү үчүн 1 800 000 000 рубль керек экендиги айтылган. Анын 70% Орусия тарап, ал эми калганы Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Белоруссия бөлүп төлөө айтылган. 2013 жылы Орусия менен Кыргызстан ортосунда уран калдыктарын зыянсыздандыруу программасы иштелип башталган. Анын экинчи этабында 2017-2023 жылдары Кыргызстандын аймагындагы уулуу калдыктарды рекультивациялоо үчүн курулуш иштери жүргүзүлөт деп пландалган. Азырынча менде ушулар, кечки азаттыктын кечки берүүлөрүндө толуктап айтып беребиз.
Ооба, кадырман угарман, мен да сизге айта кетейин, Азаттык радиосунун журналисттери бул окуяга байланыштуу окуяны мындай дыкат окуяга дыкат көз салып турат. Балким Мирлан өзүң дагы барып калышың мүмкүн жакын арада. Мен ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды учка айта кетейин. Кыргызстанда шайлоо босогосун төмөндөтүү жөнүндөгү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Күрд кошуундар баштаган Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун басма сөз катчысы АКШ менен биргелешкен операция учурунда жок кылынганын билдирди. Бишкектеги арак шарап заводу боюнча токтотулган кылмыш иши кайра териштирилмек болду. Кыргызстандын чек арачылары Казакстанга патрон алып өтүүгө аракет жасаган адамды кармашты. Соңку 9 жылда Кыргызстанда автомашиналардын саны 3 эсе көбөйдү. Кадырман угарман, бул жаңылыктардын баарын биздин сайтыбызга да кирип тапсаңыз болот. Эми биз берүүбүздө эл аралык темалар менен улантсак, Европа биримдиги Брекзиттин мөөнөтүн кийинки жылдын 31-январына жылдырууга макул болду. Ал ушуну менен 3-жолу артка жылдырып жатат. Британияда 2016 жылы Брекзит боюнча референдум өткөн жана анда өлкөнү Европа биримдигинен чыгаруу тууралуу сунуш колдоо тапкан. Андан бери өкмөт менен парламент уюмдан чыгуунун шарттары боюнча мунасабат таба албай келе жатат. Аларда премьер-министрден өлкөдө жаңы парламенттик шайлоо өткөрүү тууралуу сунушу өкүлдөр палатасында колдоо тапкан жок. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Еврошаркет Брекзиттин мөөнөтүн жылдырууга макул болгону тууралуу уюмдун төрагасы Дональд Туск кабарлады. Европа биримдиги Британиянын Брекзит мөөнөтү боюнча 2020 жылдын 31-январына чейин ийкемдүү график берүү тууралуу өтүнүчүнө макул болду, деп жазды Дональд Туск Твиттердеги баракчасына. Британ премьер министри Борис Джонсон Брекзитти которууга каршы болуп, 31 октябрга чейин келишимсиз болсо да өлкөнү уюмдан чыгарып кетүүгө убада берген. Бирок парламент өкмөттүн келишимсиз чыгуусуна тыюу салып, анын мөөнөтүн жылдырууга милдеттендирген. Эми Brexit маселеси парламенттен көз каранды. 28 октябрда Британ парламенти премьер-министр Борис Джонсондун мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүү тууралуу сунушунда карады. 12 декабрда шайлоо өткөрүү боюнча маселе добушка коюлуп, бирок колдоо тапкан жок. Ага 299 депутат гана макул деп добуш берди. Мыйзам долбоору колдоо табуу үчүн 434 добуш керек болчу. Премьер-министр жыдып калганына карабастан мөөнөтсүз шайлоо өткөрүү боюнча жаңы мыйзам долбоорун сунуштай турганын дароо билдирди. Анын айтымында эми ал жөнөкөй көпчүлүк менен кабыл алына турган мыйзам долбоорун алып келет. Джонсон депутаттар өлкөнү мындан ары барымтада кармап турбашы керектигин айтып, парламент чечим кабыл алуу дарыметин жоготту деп билдирди.
Биз бул туңгуюк абалдын уланышына жол бербейбиз. Каалайбызбы, каалабайбызбы шайлоого барышыбыз керек. Ошондуктан биз бүгүн кечинде Брекзитти акырына чыгаруу үчүн 12 декабрда шайлоо өткөрүү тууралуу кыска мыйзам сунуштайбыз. Палата мындан ары өлкөнү барымтада кармап тура албайт.
Премьер-министр мөөнөтүнө мурда өтө турган шайлоодо анын консервативдик партиясы жеңет деп үмүттөнөт. Джонсондун оюнча бул Брекзиттин айынан өлкө кептелген туңгуюк кырдаалдан чыгууга жардам бермекчи. BBC'nin жазганына караганда азыркы тапта консервативдик партияны колдогондор оппозициядагы лейбористтер партиясынан көбүрөөк. Борис Джонсондун партиясы сурамжылоолорго ылайык шайлоочулардын 35% колдоосуна ээ жана бул атаандашы Джереми Корбинин партиясына салыштырганда 10% көбүрөөк элдин колдоосуна ээ дегенди түшүндүрөт. Оппозициядагы лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин буларга токтолду.
Биз премьер-министрдин мыйзам долбоорун дыкат карап чыгабыз. Бирок биз Европа биримдигинен келишимсиз чыгуудан баш тартууну талап кылабыз. Буга чейин премьер-министр ушул нерсени айтпаш наргасын кылып, ар нерсени сүйлөгөн.
Эгер мөөнөтсүз шайлоо өткөрүү колдоо таппаса, анда парламент Борис Джонсондун октябрдын ортосунда Европа биримдиги менен түзгөн Brexit тууралуу келишимин ратификациялоо маселесин талкуулоого кайтмакчы. Британияда 2016 жылы Brexit боюнча референдум өткөн жана анда өлкөнү Европа биримдигинен чыгаруу тууралуу сунуш колдоо тапкан. Ага ылайык дегенде Британия Европа биримдиктен 29 мартта чыгышы керек эле. Бирок Brexit маселеси аталган мөөнөттө ишке ашпай алуусуну менен үчүнчү жолу артка жылдырылып жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын түшкө чыгарылышын угуп жатасыз. Эми биз берүүбүздү студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн биздин студияда жаш жарандык активист Улан Үсөйүн олтурат. Ал жакында эле бүгүн эле Молдовада өткөн, Молдованын Борбор шаары Кишиневде өткөн кемп 2019 иш чарасына катышып келген экен. Улан, айтып берсең, эмне иш чара болду, кимдин башын чогултту, ушул тууралуу?
Бул жерде ошол дүйнө жүзүнөн чогулган креативдүү жаштардын чогулушу болду. Бул жерде ошол ачык жарыя болгон. Бул мен да бөлүшкөнмүн. Бул бир 15 күндөй ачык жарыя болуп конкурс турган. Ошол конкурска элдер катышып, анын арасынан ошо тандоо туруп, анан быйыл ошол кечи биз барганда айтты, бир канча 3000 деди, ошо 3000 адамдан биз 300 тандадык деп айтышты да. Ушундай адам, анткени аябай көп болду, биздин көп убактыбыз эле тандоо өтүп кетти деп. Анан
КМШ өлкөлөрү
эле эмес, башка өлкө, чет эл Европа өлкөлөрүнөн да болду, Америкадан келгендер болду, эми кээ бир аябай кызыктар болуп конок болуп келгендер болду. Көп басымда өлүк чынында КМШ өлкөлөрү.
Эмне темага арналды, эмнени талкууланы?
Ал жерде ар кандай темалар болду. Мисалы дизайн мышления, креативная экономика деген, мисалы жаңы багыттар, мисалы видеоблогтор, подкаст кандай жазаш керек, ошол эле убакта роликтерди кандай жазаш керек, интервьюларды кандай, мисалы ошол жерден, анткени күчтүү журналисттер келди, мисалы Украинадан сиздердин коллегаңар барды, аларды өздөрү мастер класстарын кылышты. Анан ошол эле убакта мен дагы жалпы основной деп койсок, негизги бөлүктө бир 8-10 спикер бардык дүйнө жүзүнөн. Ошонун ичинде мен анан Кыргызстандан экөөбүз бардык, Элдана Фурайс жана экөөбүз ошол бизге бөлүнгөн убакыттай көз өзүбүздүн мындай тажрыйбабыз менен бөлүштүк. Кандай иш-чара кандай кылабыз? Бул эми ошондой ар ким мисалы өзүнүн темасында мастерлер чакырышкан, спикерлер булар эми өзүнүн регионунда иш кылып аткан ушул иш тажрыйбасын бөлүштү. Биз Кыргызстандан ошол элден экөөбүздү чакырган экен.
Кыргызстандан эмне тажрыйба бөлүштүң? Эгерде жашоон сырлоо болсо айта кетпейсиң. Анткени мен интернеттен, Facebook'тан мындай окуп көрсөм сени аябай мактаган комментарийлер, постторду көрүп калдым да, анан мындай дем берип атат деген маанидечи. Эмне жөнүндө аларды айтып бер, эмнеге шыктандырдың, эмне дем бердиң?
Чынында баягыдан жакшы болду, себеп мага келип аягында айтып атышты, ошол эң мыкты вступление спикер сиз болдуңуз деп аябай кубанычтуу болду баарынан. Бул мен болсо ошол биздин айылдан башталып ушул убакытка чейин кылып аткан иштерди түшүндүрүү, каталарды, эмне ката кеткен, эмне болгон, кантип жасап атабыз, мисалы ошол эле региондордо ишке ашырып аткан проектилер, ошол эле айылдык сүйлөй долбоорунун келип чыгышы, ал эмнеге келип чыккан, ал эмнеге формат өзгөргөн, анткени ошол форматтарды регионго тууралоо боюнча сөз кылдым. Себеп баягы бизде бир тренинг деп койсо, мисалы ошол эле Америкада дейбизби же Россияда дейбизби өткөн тренингди Кыргызстанга тууралап өткөрүп коюшат да, бирок биз ошол орду кантип форматын өзгөртүп пайдалуу эффект алып келип атабыз деген өзгөрүү ошол дегенде, анан активизм боюнча тажрыйба дегенде кылган иштерим жөнүндө айтып бердим да мындай айтканда. Ошол ак калпак күнүнөн баштап кыргыз бийлери эмнеге азыр айылдык сүйлөйт, азыркы акыркы туурлар боюнча айтып берип, бирок аларга түшүндүрмө берип эмнеге мындай баштадык, эмнеге бул форматта деп. Ошон үчүн булар үчүн абдан жаңы көрүнүш болду. Балким мен ойлойм, укмуш колдогонун деле бул жөнөкөй эле айыл жөнүндө айтып атканы булар кызык болушат, анткени баардык темалар булардык жаңы инновация, жаңы технологиялар, анан креатив деп атканда тиги жерге барып туруп айылдагы креатив деп туруп, айылда биз короо деле тренинг өтүп жүрөбүз деп айтып, анан аларга мындай өйтип айттык. Эми бирок азыр абдан кубанычтуу нерсе Украина, ошол эле Армения, башка өлкөлөр бизге, маселе Казакстан, азыркы убакытта үч өлкө чакыруу алдым ушул барып бизге мастер класс өтүп бер деп. Анткени алдар деле ошол, мисалы ошол эле Молдовада 62% эл айылдарда жашайт да, бизде 63%. Аларда деле ушул ситуация, аларда деле ушул жашоо, анан ошол үчүн аларга аябай мындай жаңы нерсе көрүнөт, анткени алар деле шаарда региондордо иштеген нерсе жок экен да, биз көбүрөөк актив жүрөк экенбиз региондордо. Ошол тема аябай кызык толду окшойт. Ушул нерселерди үйрөтүп мындай бөлүштүк, ой мастер класстарды кылдык.
Анан мен айта кетпесем болбойт, мына кечээ Спутник маалымат басылмасы ушул иш чара тууралуу дагы макала жазып, анан мындай терс өңүттө албетте жазып, эч ким кире албай калды, бул жашыруун бир иш чара болду деген маалыматтарды тарады. Анан Кыргызстанда деле сын пикирге кабылып калды бул ушул макаласы үчүнчү. Чын эле жабык өттүбү же эмнеге мындай андай?
Жок, ачык болду. Бул жерде ар кайсы жактан Россиядан журналисттер жүрдү. Мен мисалы, менин эсимде, мен эки Россия эме сайттарына интервью бердим, себеп алар мага келип интервью алып атышты да. Анан бул жерде ачык, мен мисалы Кыргызстанда бөлүшүптүр, мен аябай таң калдым, бирок мындай өздөрүнүн ой эмес, көчүрө эле коп пестеп койбосо ошондой кылып койгон экен. Анан ал жерде менин видеомду да кесиптир, бурмалашыптыр ушул атайын орустардын эмесине, баягы каршылыгы үчүн ак калпак күнүн уюштурушкан дегендей болуп. Эми бул качанкы иш чара тээт, 2012-2013 жылда иш чаралар да. Жөн гана биз ал ушундай, биз ушундай маданий иш чараларды жарата алдык деген ойду айтып берип аткан болчумун да. Анткени биз кыргыз биюшунда Кыргызстандын бул улуттук майрамы, улуттук бир баалуулуктар болуп калды депчи. Аны ошону алып туруп анан кайра каршы койгонуна биз эми таң калдык. Эми бирок эми таң кала тургандай эч нерсе жок, эми ал түшүнүктүү нерсе болуп калды. Анан ошон үчүн ал жерде ачык болгон, себеби менин баракчама бөлүшүп, менин досторум берип, биз Кыргызстандан эле 17-18 адам бардык. Алардын баардыгы ошол эме берген, бияктан конкурска катышуу берген, мисалы бияктан журналисттер жүрдү, ар кандай журналисттер жүрдү.
Мен акыркы кыскача суроо берип коеюн. Кыргызстан башкалар менен эмнеси менен мындай атаандаша алат экен? Эмнесинен алдыда экенбиз биз? Сөз эркиндигиби же эмне? Бир сөз менен айтканда,
жарандык позициябыз менен, көз карашыбыз, активдүүлүгүбүз менен. Анткени биздин жарандык активдүүлүгүбүз аябай баардык салыштырмалуу өлкөлөргө караганда мындай күчтүү экен. Ошон үчүн мен абдан сыймыктанып келдим.
Рахмат, кадырман угарман, биз менен студияда активист Улан Үсөйүн болду. Бул тууралуу биздин сайтыбызга да кирип окусаңыз болот. Биз ушу менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Күнүңүз көңүлдүү улансын.